kā uzreiz pēc Egila Levita ievēlēšanas par prezidentu, rādīja SKDS veiktās aptaujas dati, viņu par piemērotu valsts prezidenta amatam atzina 44% sabiedrības, kamēr priekšteci Raimonda Vējoni par tādu uzskatīja tikai 26% aptaujāto. Latviešu valodā runājošo respondentu vidū Levitu par piemērotu uzskatīja pat 80% respondentu. Pats Levits uzreiz pēc Saeimas balsojuma, vairāk nekā mēnesi pirms stāšanās amatā, solījās gādāt par visiem.
Es būšu visas Latvijas tautas prezidents. Visu pārliecību, visu tautību, visu ticību, visu Latvijas pilsoņu prezidents. Gan to, kas dzīvo Latvijā, gan to, kas dzīvo plašajā pasaulē. Es būšu gan trūcīgo, gan pārtikušo cilvēku prezidents. Es būšu gan atstumto, gan par savu dzīvi drošo cilvēku prezidents. Mans darbs būs veltīts tam, lai mūsu Latvijā būtu vairāk solidaritātes, lai mēs visi justos novērtēti, vajadzīgi un piederīgi savai valstī.
Pirmajā uzrunā teikto, Levits drīz vien apliecināja ar pirmajiem darbiem, vispirms uz tikšanos aicinot visdažādāko nozaru pārstāvjus. Amatā stāšanās dienā, 8. jūlijā, uzrunā Saeimā svinīgo un vispārīgo teikumu vidū par globālu attīstību, nacionālās identitātes stiprināšanu un piedarību Rietumeiropas vērtībām, bija arī tiešāks norādes likumdevējam par ilgstoši nepaveikto.
Ir jāņem rokā slota un jāizmēž māja. No tiem mēsliem, kas ir sakrājušies 30 gados, kas velkas mums līdz un kas mūs šodien šķir no augsti attīstītas tiesiskas demokrātijas. Piemēram, krāpšanās iepirkumos, partija atkarība no ziedotājiem, korupcija, nodokļu nemaksātāji, kur blēži saņem daļu no kopējā labuma, bet nepiedalās tā vairošanā, ēnu lobijas un tamlīdzīgi. Šeit mums vajag tik vien kā politisku gribu, lai pēc pāris gadiem šie jautājumi vairs nebūtu mūsu sabiedrības dienas kārtības augšgalā.
Levits uzsvēra, lai kopējais labums būtu ilgtspējīgs, ir nepieciešamas pārdomātas reformas nākotnes vārdā.
Valdība ir iesākusi vairākas pamatīgas reformas. Reģionālo reformu, skolu reformu, veselības reformu, arī tiesu reformu un citas. Tās tiek karsti diskutētas, un demokrātijā tas ir normāli un pareizi. Bet ir vēl virkne jomas, kur politikas formulēšana un iespējamās reformas pagaidām vēl ir tikai apzināšanās stadijā. Es te minētu uz kvalitāti vērstu izglītības un zinātnes politiku, partiju finansējumu jautājumu sakārtošanu, informatīvās telpas politiku, mediju, sevišķi sabiedrisko mediju, kvalitātes nodrošināšanu un citas.
Karstas diskusijas ap reformām gan apturēja šā gada sākumā koronavīrus ieviestā izolēšanās kārtība. Neraugoties uz to, teritoriālās reformas likums pirms Saeimas došanās vasaras brīvlaikā tika pieņemts. Levits likumu izsludināja, gan veltot likumdevējiem asus vārdus par dialogu trūkumu ar sabiedrību, pašvaldību mehānisku apvienošanu un riskiem vietējām kopienām. Tomēr prezidents ir bijis vairāk runātājs, kura teiktajam pietrūcis reāla rezultāta. Tā izriet no Latvijas pašvaldību savienības priekšsēža Ginta Kaminska teiktā.
Tad, kad valsts prezidents uzrunāja ministru kabinetu un būtībā deva ievirzi vai savu redzējumu par to, kā vajadzētu strādāt turpmāk vai ikdienā, man likās tāds ļoti nopietnas un labs, veiksmīgs risinājums, kas bija pagājušajā gadā, bet es gaidīju turpinājumu tam. Var jau būt, ka tā ir krīze, kas neļāva iesaistīties vairāk un šeit faktiski strādāt arī šajā ziņā. Tad 6. novembrī pagājušajā gadā valsts prezidents atsaucās manam priešlikumam un aicināja visus pašvaldību vadītājus pie sevis. Likās arī, ka šajā brīdī tas dialogs sākās un dialogam ir jāturpinās. Droši vien arī, ka krīze ievies savus kaut kādas korekcijas un aktivitātes ziņā varbūt nesakoja šādu veidu turpinājumus.
Un spilgtākais piemērs runāšanai bez iesaistes ir tieši teritoriālās reformas likums.
Man tomēr neizpratni radīja, ja prezidents pats novērtē administratīvu teritoriālās reformas likumu kā 50-50, kā viņš teica. Tas nozīmē, nedomāju, ka tas ir kvalitatīvs darbs. tad nu, varbūt šeit tā rīcībai vajadzēja būt savādākai, varbūt jau pirms tam ne tikai sasaucot preses konferences, bet var jau būt iesaistoties no 6. novembra, lai rezultātā tiešām taptu kvalitatīvs likums. Tas ir viss mūsu mērķis, jebkurā situācijā radīt nu, kvalitatīvu likumu un kvalitatīvu nākotni.
Uz runāšanos ar nozerēm Levits ir bijis nasks. Piemēram, Latvijas ārstu biedrība ar viņu gada laikā tikusies divas reizes, saka organizācijas prezidente Ilze Aizsilniece.
Pirmkārt jau tas ir finansējums. Nu, viņš ir jāmaina un jāpārdomā, kā tomēr palielināt budžeta finansējumu veselības aprūpē, lai mēs pietuvotos tiem skaidļiem, kādi ir uz vienu iedzīvotāju, vismaz mūsu kaimiņu valstīs, jo Latvijā tas nav liels. Un prezidents ir vienmēr sapratis mūsu situāciju un nu, mēs esam jutuši atbalstu. Tas arī ir palīdzējis veidot tālāko sadarbību, nu, teiksim, dialogu, vai nevienmēr tas ir bijis tik tāds vienkāršs dialogs, bet veidot šo dialogu, lai veselības aprūpe Latvijā tomēr būtos pareizajā virzienā un lai mums būtu cerība, ka pēc 5 gadiem būs jaunie ārsti, kas aizstās pašreiz strādājošos.
Aizsilniece uzskata, ka bez Levita atbalsta varbūt nebūtu izcīnīts lielāks finansējums veselības nozarei iepriekš, kā arī cer naudas palielinājumu sagaidīt ne tikai nākamajā gadā, bet jau šogad, jo mediķi COVID-19 dēļ strādājuši vairāk. Uz prezidenta ietekmi naudas izdalē cerējuši arī izglītības jomā strādājošie, taču gaidas bijušas lielākas par panākto. Tā vērtē Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.
Sākums likās, ka būs daudz cerīgāks, jo bija arī tikšanās pilnvaru sākumā un arī prezidents norādīja arotbiedrības lomu un aicināja jā, arī būt no iedzīvotājiem sabiedriski aktīvākiem. Bet tālāk, jā, ja mēs pasakojam no arotbiedrības skata punkta, tad tomēr gribējās nu, tādu, kā lai sakam, nu, aktīvāku rīcību, uz ko mēs ceram turpmāko pilnvaru termiņu ietverā, proti ar aicinājumu pildīt spēkā esošu normatīvos aktus Latvijā un tad nākt klajā politikas veidotājiem ar jaunām iniciatīvām. Arī gribējās dzirdēt kādu vārdu vairāk par sociālā dialoga lomu stiprināšanu īpaši Covid ietveros, kur arī daudz citas Eiropas Savienības un OECD dalību valstis norāda, ka ir pasliktinājies sociālais dialogs, tai skaitā Latvijā, diemžēl, ja? Un, nu, jācer, ka arī turpmākajā darbībā nu, būs vairāk šī retorika un arī aktivitātes, kas parādītu par prezidenta darbībā, nu, ka cilvēks Latvijā ir pirmajā vietā.
Pedagogi sagaida arī skaidrāku prezidenta viedokli saistībā ar izglītības un zinātnes jomas reformām, kurās paši saskata varas centralizācijas centienus.
Ja mēs redzam tos procesus un tās reformas, kādas tiek virzītas izglītības zinātnes nozarē, tad tomēr gribētos jā, lai ir skaļāks vārds, demokrātiskums, tiesiskums, aktīvāk nostāja par pilsonisku sabiedrību, sociālo partneru lielāka iesaiste un rēķināšanās. To mēs gaidām turpmāko pilnvaru termiņu atvarā.
Prezidentūras sākumā īpašu uzmanību Levits veltīja arī medijiem, jo īpaši izceļot sabiedrisko raidorganizāciju Latvijas radio un Latvijas televīzijas lomu. Pērnus ar mediju vidi bija nokaitējusi virkni problēmu. Tajā skaitā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis šaubīgi lēmumi ar Latvijas televīzijas vadības atlaišanu un jaunas iecelšanu. Tam sekojošo padomes priekšsēdētājs Dacis Ķezberis tevai piespiedu atkāpšanos algu problēmām medijos. Levits sāka labi. Tagad saka Latvijas žurnālistu asociācijas vadītāja Arta Ģiga.
Prezidenta kungs iesaistījās un sasauca sanāksmi, kuras galvenā doma bija tāda, ka ar steigu ir jāpieņem sabiedrisko mediju likumprojekts. Un tajā brīdī tā doma bija, ka tas notiks līdz 19. Gada beigām. Tāds optimistiskais plāns bija, bet tas nav noticis un tas nav noticis arī vēl šobrīd. Bet tā kopumā jāsaka, ka medijiem bija diezgan tāds sarežģīts un smags gads. Visa šī sezona bija sarežģīta un smaga, jau sakot ar to, ka Allmedia slēdza kanālu LNT, un uz to tā kā neviens pilnīgi nebija gatavs. Un pēc tam tās Covid sekas, to jau it kā likās, ka ir gatavāki, bet mēs arī mediji izdarījām lielu spiedienu uz to, lai mediji saņemtu atbalstu, un mēs neaizietu pieskaru šajā Covid laikā. Tāpēc man ir grūti pateikt, kā būtu, ja būtu bijis kaut kā citādāk, teiksim, ja mēs paši to nebūtu darījuši, vai prezidenta kungs tur būtu iesaistījies un kā viņa interese būtu turpinājusies. Viņam ir arī tagad padomnieki tieši mediju jautājumos, bet īsti nejūtam neko tādu, ka tā interese būtu turpinājusies. Viņa tā kā bija tajā pagājušajā gadā, viņa rezultējās ar šo sapulci, kurā nosprieda, ka vajag pieņemt likumu, kurš nav pieņemts, un tas tā lielos vilcienos arī ir viss.
Savu pirmo darba gadu analizējas arī pats Levits ar komandu, un izvērsts vērtējums ar pieticīgo apzīmējumu kopsavilkums ir izlasāms valsts prezidenta interneta lapusē. Tur Levits detalizēti skaidro, kā izdevies strādāt ar trim viņa uzrunā piesauktiem virzieniem – solidaritāti, piederību un modernu ilgtspējīgu valsti. Politologs Ojārs Skudra vērtē, kā ar sava darba pašanalīzi Levits atšķiras no priekšgājējiem. Pirmo prezidentūras gadu Skudra vērtē pozitīvi. Bet,
kas attiecas uz Latvijas valsti un nāciju, tad es teiktu, ka to problēmu, protams, vainot daļēji arī COVID-19 pandēmijas krīzi, šo problēmu saistībā ar demokrātiju un valstu nāciju nav kļuvis mazāk. Viņas joprojām ir tādas, kuru risināšanu atlikt nedrīkst un kuras noteikti ir jārisina.
Turklāt savā darba atskaitē Levits nepiemin pēdējā laikā aktuālos populisma draudus, kas mūs var skart jau Rīgas domas vēlēšanās šogad un pārējo pašvaldību vēlēšanās nākamgad.
Ir pilnīgi skaidrs, ka populisms, labējais un kreisais populisms, ir nopietnas draudz demokrātijas stabilitātei, arī vecajās demokrātijās. Un šajā sakarībā tiek runāts par demokrātiju dekonsolidācijas procesu, jeb vājināšanos un jaunajās tā dēvētajās demokrātijās, nu mēs saistībā ar Eiropu un sevi varam runāt par tā dēvētajām postkomunistiskajām, ja postpadomju demokrātijām runājam par Baltijas valstīm, un, protams, tur ir draudi slīdēt mazāk demokrātijas, vairāk neliberālas demokrātijas, jeb illiberālā demokrātija, tās virzienā, par kuru tiek diskutēts un arī ievadīta zināmas procedūras Eiropas Savienībā saistībā ar Ungāriju un Poliju.
Noslēgumā pieminēšu, kā Levits, kas solīja būt visas tautas prezidents, nav bijis pārāk nasks uz notiesāto apžēlošanu. Pirmajā gadā viņš apmierinājis 4 apžēlošanas lūgumus, kamēr viņa priekšsecis Raimonds Vējonis sodu mīkstināja 6 cilvēkiem gadā, bet Andris Bērziņš apžēloja pat 20 notiesāto ik gadu. Tiesa, Levits arī saņēmis būtiski mazāk apžēlošanas lūgumu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.